Kasuma hulin sana gajar ken. VOA fan oromo jaga sujirten. Radoni VOA seganta fan oromo wita tak jemata. Galgal saat lama orang kak saat isadit meter bandi di dami lama di dami shani sudomi tokerat. Tanwalele Nile saat rat VOA 24 raja jaga sujirten. Robi adolesi tok. Barukum lama di dama. VOA fan oromo jaga sujirten. Ansor ala khet. Jecha jalu undesa. Hida jawar Muhammad. Ubo bakala garba. Aktivistota fi nami duty fjede oromia fi biyalala khisati nami hiriruguda babba ujir. Odua samfan.
Attamoltan kabajamtota daggeeffatoota keenya oduu narraaf qabnu kunooti. Ajjeefamuu wallisaa Oromoo beekamaa Caaluu Hundeessaa mormuun hiriira gaggeeffameen yoo xiqqaate namni 52 ajjeefamuu fi hedduun madaa'u koomishinarri poolisii Oromiyaa araarsaa mardaasaa ibsanii jiru. Akka gabaasaa ba'etti namoonni hedduun kan ajjeefaman dhukaasaa fi haleellaa humnootii nageenyaa fi kanneen mormii gaggeessan gidduutti gaggeeffameen ta'uun ibsameera. Guyyoota lamaan darban kana keessatti namoonni hedduun hidhamu poolisiin beeksisee jira. Kanneen to'annaa jala oolan gidduudhaa daayirektera OMN duraanii fi miseensa paartii mormituu KFO Jawaar Mahammadii fi hoogganoonni siyaasaa kanneen biroon keessatti argamu jedhameera. Poolisiin akka jedhutti Jawaar Mahammadii fi eegdonni isaa poolisii wajjin kan walitti dhukaasa yoo ta'u kunis reeffa weellisaa Haacaaluu Hundeessaa gara Ambootti geeffamaa yeroo turetti ta'uu ibseera. Gama kaaniin hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa VOA'f akka ibsanitti hiriirtonni karaa nagaan gaaffii isaanii akka dhiyeessan gaafatanii kana malees mootummaan dhimmootii yeroo dheeraadhaaf turan haala hundumaa hirmaachiseen akka furu gaafataniiru. Gocha hookkaraa biyyattii keessatti gaggeeffamu kamiyyuurra dhaabi isaanii hidhata kan hin qabne ta'us beeksisaniiru. Raashaan hidhattoota taalibaaniif maallaqa kennuun loltoota Ameerikaa akka ajjeesan gootee odeeffannoo jedhu iccitii isaa ba'uusaa fi Waayit Haawus aangawoota tika nagaa biyyattii komatan. Kunis sodaan kun dhugaa ta'uusaa yaada tokkorra ga'uufillee carraa jiru dukkaneessee jedhameera. Weerarri vaayirasii koroonaa jalqaba Yuunaayitid Isteetsi keessatti argame as yeroo jalqabaaf biyyattiin kibxata kaleessaa qofa. Namni vaayirasichaan haaraa qabaman lakkoofsi isaanii 47 galmeessitee jirti. Kanneen haaraa qabaman kana keessa harki caalaan kutaa Arizoonaaf Teeksaas irraa yoo ta'an Kaaliforniyaa, Filooridaa, Joorjiyaa, Saawus Kaarolaayinaa irraas keessa jiru jedhameera. Oduun keenya kanuma.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Ambootti hiriira guddaatti jira. Maatii Haacaaluu Hundeessaa keessa furtokko ijjeessanii jedha. Oduun Naakoor Malkaachiin erge.
Hayyee Naakoor akka moolte mee arra Amboo keessatti maaltu mul'ata?
Akka moolte guyyaadhaa magaalaa Amboo keessatti jalqabarratti kaasuudhaaf dargaggootni yookaan qeerroon magaalaa Amboo 1,000 lakkaa'aman ganamarraa jalqabanii magaalaa keessatti hiriira geggeessaa turanii artist Haacaaluu Hundeessaa goota Oromoo handhuura Oromiyaa yookaan Finfinneetti kan awwaalamuu qabu gaaffii jedhu dhiyeessaatti kan turanii qeerroowwan gaaffii dhiyeessaa turan keessaa Dr. Lalisaa kan jedhaman Haacaaluu kan galaafatan dubbiinni waa'ee siidaa miidhagina ishee dubbate irraa ka'eeti. Kanaaf sirni geggeessaa isaas kan taasifamuu qabu, awwaalchisaas kan gaggeeffamuu qabu, Finfinnee bakka qixxee goototaa namoonni kanneen biroo bebbeekamoo ta'an itti awwaalamanitti ejjennoo jedhu akka qabu kan inni himee jiru jechuudha. Dargaggootni kanneen biroos akkasuma ejjennoo wal fakkaataa akka qaban hiriira isaanii irratti argamee ergama fudhadhee booda kallattumaan gara mana abbaa faadhaa yookaan gara mana maatii artist Haacaaluu Hundeessaatti kanan himate jechuudha.
Maatii artist Haacaaluu keessaa nama argachuu dandeesseettaa?
Eeyyee namo magaalaa Amboo keessatti bakka torban kuttaa'ee jedhamutti mana maatii isaa argamutti yeroo hin deemu namootni hedduun gadda isaanii ibsachuudhaaf bakka ta'an illee osoo hin jiraatin naannoon sun marfameeti kan jiru maatii bira ga'uudhaaf daqiiqota muraasa fudhachuun natti ture. Sanaan booda abbaa artist Haacaaluu Hundeessaa obbo Hundeessaa Boonsaa argadhee dubbiseen jira. Gadda guddaas itti dhaga'ame. Ilmi isaanii Haacaaluu Hundeessaa torban darbe keessa gaafiif deebii sabaa himaa biyya kana keessa jiru OMN jedhamu irratti dhimma Minilik irratti waan kaase waan maqaa dheefidha kan ajjeesan jedhaniiti kan jiranii. Sirna awwaalcha isaa ilaalchisees haati obbolaan Mariyanneeti kan murtoo kanarra geenye jedhanii jiru.
Awwaalchi isaa eessatti akka ta'u murteessineera kan isaan jedhan? Ambootti akka ta'u moo Finfinneetti?
Akka magaalaa Ambootti adeemsifamu bakka dhaloota isaatti adeemsifamu murteessinee jirra. Kanaaf ammoo hatif obulansa anis servis retmarian nezat akanisanjel ani polisa apisaj alu undesa hisai undesa le dimakan retiga fatane murton masih antau rakan ini juga juga acalu jinjra tetapi sisai makanya sesuatu tak lebu jadi niwau untuk juga jolle sedih abah acalu ni time jatuh kunta ni kan ini isede ni kisti jadi nanti time punya milki fi berhenti ni sekarang jolle jadi kod amurin sani wakashani fokala makan tan juga sebab corona awal kan masih jodoh sedang terbeef jolle sahut juga ni dari kini seraya terbawa usul jurulisan ungkapin, usul jalan jurulisan tahu nipsatin. Angkat tu kan dua tu sisai. Okulisi sah tamu jadi amu sekarang semua usul mana ni jaratin. Usul way sama way imu orang muka kena ganama gel. Kena ipa tu way tu kumpa orang muka tu ipa tu lubun sader bejat cugan. Kukama kamu kan ini nipsu hiransa. Kutisa erisa jadi amu sekarang semua. Namu kembali segera tu sih su, baku masa nak tergame, usun kafir dewi, polis asal sisain, usun bisa juru, ukas ni, kerana malah masa tu, mana ni, jeruk jiwani lalu, kerana malah ukas ni kanjuru, ani kerabat ini, ergan teh, bota, bota jiran, ada bahasa cura, serta setan tu deh, esok ni artis tak jalan pun desa, pun sadar ku, again jira, heriansa, dah jadi jadi muar kerana ku tahu again jira. Hospital itu referral university ambofi hospital yang unik adalah ambora ragan guratin hospital itu nama ni si angga referral itu kinda si lubun nama itu terubat atau terbejra nama ni sotto mal tani semua meda yani rajra cuma kanan agi jero jero da
lokasi cipta mitjel kabame nama gafat dekabda kama motor marasa atau yukan nama itu nando sana turanira.
Nando sana turan ukasa kanjel kabamu dan deh sebab bisa kawole motor ma Rifat sah pura cut af, ufani udah fundo jadi tu kerja berada kami, sebab senar terbukti ni tu berkesan tergemudan. Rifat jalu desa berkesan ada mu kamu wajar ukasan ni takkan insan jadi ni, yerong kamu mau tu marra berkani fat cut af, yani buat tiammu gara ambu kan takani kamu lela majud, hukuman biro bucin sah mungkinnya orang mau kujibril mamlek, bentuk agam samaul jadi teragami kan deman. Kanafan ammo negakan berbahan major anjuru sebab kan orang kan ke emosi ni senani refa hajamun desa tu anjuru bangudaf yang utas seniti kami lagi nyabu kesanat wan ha summa teh nargam desure yang utas kesanat rakun umum garu kesanat kerjamudan ini cepat segera sudaf yang ikut age anjuru ukasa isangger gerbah seniti gending benam esum ni hajamu berkerat emosi desure umudat awan jadanya. Isumayu kau, wasilnya hajalu berkesan teruk utama itu kan tu re. Namun ni urat ni semadani bukan jadi insani. Lakupsan itu injennye agar lakupsan nabuta hutan tu madai kan duit ini senarai segeru ragam kebersamaan antara akan kini kan sandu bukan jiran jadi cuka.
Amo kerici kabanai mo malih rajira.
Yeru amma kan berkesan injuru belbelaya kan kulkulai fajud ayat segeru mutman hunota. Jadi pada kasus berkesan itu buk pasu kanan lagi injuru. Ukas ni siro daf, apa kejar cuta kanan lagi injuru. Jika akan tutup macam sama gana, ambut kan lagi milan tu kasus kan tiba. Yeru kerana kerana rezeki dalam bil belasin tu re, nasib mukof ni.
Gabasa vioe, wahila Kenya na kormalka gafif debi kan af gudah segala tuh unsan.
Segala tuh minamu.
Radunai vioe segan tafan orang muka kasus jertan. Amma moga bas finfinne debina haida am totti odu flaka ka ter gatnutim
akamolte sahai me hala finfinne ke sejru na ibsi maltu jira
naga ontani guya alisara kabega refa chalunde sastalero fu dagi deman gege famu abje duratti rakolengara gara o mani troni kesma Jadi ambo hingga sini, hingga sini awan jero. Kalau tu bintil leh, uham itu re, anu berbusta korat timu. Nampi tu korat, asar rukutami drak erowan. Gengesa refa jalu hingga sana katirmasa kesa. Egan kalesa halisun tu re, refis gara ambo tidak medra. Sana kofasan sana komisi polisi bersama galas sini, sini medra rakunaka magalas sini kesa tu re. Dan bintufa tu re, blender dana he bintufa tu ani haras dan bint. Magalak kita cuba dah, kita mahu tahan juru. Belian dalam toko toko amal le cuba dah, potirunis cuba mani juru. Hal itu pun dia kita juga, kalau fakta, kalau dia macam mana, pun dia harus
Mumichi ministera saa saa ogo rani turan kalesa me maali kanisanjeran kabiye saa nutimudan desa?
Mumme ministera chopya abiyya imate ajecha sukanisar tisa chalun desa rati rawatami rati gadda saa etika gaame ipsa niturani nidi abiyya kisati ni sarati wansanjerani ajalu ajesu ni dini kenya alaf kesa ima kanati baani ija kenya kabsitani ruwanja rukatani kesu mayumo nageni biyeti keza takanjirane oromiandre lola katatu loli finfinneti jal kawame akatu muramu kabu jalani kanandro media le ratit adecha turani kamo lengara gara jichudan kaatani juru sarat abbatani gabdasani ibtasani humman loromo matat gabbae sarna awal cham kya kanara watu ti kawama jichudan ibtasani turan meha san san kesa kanakura dekano legge sada
Shiro ala kesa tindaera inoni kimiara biiti kanwa number 170 waliachi soinda da haja chakrani inoni kimiya kesa waram kene kesa tijal kabli tujene kesa tumora je chudan karo zami oksa sulat kumale miya tuni chakrani tindaeni kuni yali ammo misarando Biyin acizu, modun manasu, sabah sırrı bir ürün acizu. Bir de kurma atayım, bir de kündeyim. Diyen kaya kaca, nura tırağı olaydır.
Hayye sahay. Finfinne da ala wani ya fatte kabda fa Kenya fa magalale addadana no finfinne jiran akka bishoftu adama shashamanne fa wana da ba fatte jira halli jiru mal fakkata.
Yen guya haragan godinale adda romia kesmana no brayu sabata akasmas lagata fo lagadadi sandafa dawalate kibalale pannan ajecha welta calu hunde tsata wefachu ganna monni ba anrasi umno tanagenya fi kero karhi roman dutti welti buinta kature ya fa endra magala brayu ti hatu maware boda kana namni tokko humna nagenya motummatin adde kamera wadra polisi magala brayu ful dratti jechu ganna monni chitranatti manjiru namni shani mo madani yakaturanatti maniru namoni hirira sanake saturani achur magala sabatati takasma rakontre balale fanna waraba anratti dukasni balame humno tanagenya tin madona kakakaweda magala bishoftu adama da balatemmo kallatti garabahati nis rakonaka juru jiratu tarra odi fatendra dabalatani na norom yake sabudina arsiratti harra wantrawate namota balale fanna rabani dandi kifanratti dandi humno nagenya banti saniturani dandi banamu hinqabu jechu danna namas wormi kasani walit guinsa uwameni tayyarati namoni sadi lubun saida buda gera kasas namoni kuda sadi mo mada aniru kanjer dratni magana tayyarra natti mani jiru akimarran garasha kamani tiro dabaru shasha manni ke satti guya kalitara qabira konakka ture kanjratni dubatani akka dratni magala shasha manni jadanitti namoni heddu mada aniru kana modu aniru kanjran kasani ru director medicala hospitala riparala magala shasha manni le Radio Sagalee Ameerikaati akka dubbatanitti namoonni shan arsii nagalleetti ajjeefamanii gara hospitaala riifaraalaa shaashamannee akka geeffamanii yeroo isaanii achi jiru himaniiru. Namni tokko immoo magaalaa shaashamanneetti ajjeefamee hospitaala malkaa 25 akka ta'e daayireektar meedikaalaa kun Dr. Kadir jedhaman ibsaniiru. Walii galan naannoo magaalaa shaashamannee irratti namoonni ajjeefaman namni ja'a. Rasaasaan akka rukutamanii ajjeefamaniidha Dr. Kadir kan isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaati himan. Kan siibaanii bulchiinsa magaalaa shashamannee obbo Tamaam Huseen immoo namoonni ajjeefamuu himaniiru. Garuu namni ajjeefame amma gaarkaa qabnutti nama tokko qofaadha kan isaan jedhanii namoonni madaan jiraachuu malu jechuun kaasaniiru. Tilmaama maleen qubatanii immoo ammatti harkaa hin qabnu jedhaniiru. Humnoonni hiriira ba'an humna nageenyaarra waan caalanii fi to'achuudhaaf illee yeroo nurratti seera. Garuu ammatti haalli jiru qabbanaa'eera humnoonni nageenyaa to'achuu danda'anii waan jiran kaasanii garuu daandiitu magaalaa shashamannee dhaqabee hanga mooyaaleetti boorana qaxxaamuree deemu ammallee cufaa akka ta'e immoo jiraattonni odeeffannoo dabalataa nuuf kennaniiru.
Sahaayi gara Finfinneettan si deebisaa amma naannoo Buraayyuutti ta'e ka jettu kana akkasuma immoo bishooftuufaa ka jettu kana qaama mootummaarraa waan mirkaneeffatte qabdaa qaamni mootummaa ka jedhu.
qaamootummaa irraa akka waliigalaatti dubbisummaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Geetaachoo Baalchaati kan dubbisne isaanii naannoo Oromiyaa keessatti magaalota akka Shaashamannee fi Jimmaa maqaadhaudhaan magaalota kanneen biroo keessatti fi guyyaa kaleessaati malee har'atti rakkoon hin jiru kan isaan jedhani. Guyyaa kaleessaa rakkoon tokko tokko tureera. Hanga yoonaatti balaliffannaa ajjechaa Caaluu Hundeessaa ilaalchuudhaani namoota ba'an irratti namoonni 50 lubbuun isaanii darbuu himaniiru akka waliigalaatti Oromiyaa keessa. Namoota kana keessaa immoo humnoonni nageenyaallee akka jiran himaniiru. Rakkoon kun jiraachuu ibsani garuu magaalota tokko tokko maqaadhaanii nuttiin ajjecha magaalaa Buraayyuutti namni tokko lubbuun isaa darbuu fi akkasumas namoonni shan madaa'uu waliin wal qabatee kan jiraattonni kaasanii qulqulleeffachuudhaaf waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Buraayyuutti bilbilee hin milkoofne yoo kan adda baafannee ragaa arganne moodeedde kan dhiyeessitu ta'a.
Waa heela keenya gabaastuu raadiyoo sagalee Ameerikaa Sahaay Daamxoo Finfinnee irraa ibsanu kennite guddaas galatoomsan.
Oromiyaan maan keessa oolte. Kongiresii Federaalistii Oromoo keessaa Dr. Mararaa Guddinaatii fi ABO keessaa Obbo Daawud Ibsaa dubbifne. Akka jaree jedhutti bulchiinsa FAO keessaa Obbo Baqqalee Garbaatii fi Jawaar Mahammadiif gaazexeessaaf aktivist Hamzaa Booranaatii fi namedduutti ijjeecha Caaluutiin dudduubidhame. Mootummaan waan uummatii jedhe caqasuu baannaan biyyitii gara hamaa deemuu dandeettii jedha horiilachuu iyyuu. Tiksi Gammeed dubbisa.
Haacaaluu Hundeessaa yeroo baay'een keenya mana hidhaa turretti artistoota Oromoo kaan wajjinii fi qeerroo Oromoo wajjin qabsoon Oromoo gara fuulduraa akka deemu warra godhanii ajjeefamuun isaa gadda guddaa nutti fideeraan jedhan dura taa'aa Kongiresii Federaalaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaati.
Haacaaluun qabsoo Oromoo amma deemaa jiru kana nama olaantummaadhaan kutannoodhaan mootummaa fuuldura baattatee naannotti mari'aa jirruu fi qabsoo kana gara fuulduraatti deemsisedha. Gadda Caaluu fi qabsoo keenya gara fuulduraatti fudhannee akka deemnuuf gumaacha guddaa kan godhudha. Garuu gadda guddaatu nutti dhagahame saba keenyas duutisaa garuu cal jedhamee waan bira darbamuu miti.
Hooggantoonni fi miseensonni Kongiresii Federaalaa Oromoo egaa hidhamanii san keessaa tokko Obbo Baqqalaa Garbaati. Itti aanaa keessan tokko immoo Obbo Jawaar Mahammad dhiyeenya kana paartii keessanitti dabalame. Hidhamuu isaanii kanaa fi sababni maal akka ta'e beektanii mana hidhaa kam jiran?
Mana hidhaa ammaa fi maakanaawwi jedhama malee qajeeltuutti waan qabatan Baqqalee Jawaarii fi Hamzaa Booranaa dubbii reeffaa abbootti awwaalamuu Finfinneetti awwaalamuu gubbaatti. Baadiin hambootti awwaalamuu nuuf hidhaa reeffannuun jedhe karaa kanannaatti qophoofnee hambuu haadha qomoo jennee nama murteessine Baqqalee fa'aa Jawaar fa'aa akka Finfinneetti awwaalamu waliin ta'u jedhani Baqqalaa ka'aa nufee jeequmsi ka'uudhaa fi rakkoo ture jaalalachuu yeroodhaa fi ofuma seeftiinuma isaaniitiif yeroo akkas goone waan jiran kan warri mootummaayyi. Jala warra hidhame argachuu hin dandeenye maatiin isin arganne kanarra dhiiraa jechuu kooti garuu warra mootummaatti kanani dabarse ammas ifatti dabarsuu barbaadu. Irraa Jawaarfaa hidhamuu itti fufuuni mootummaafis bu'aan qabu biyya kanaafis bu'aan qabu saba keenyaaf bu'aan qabu hunda miidha.
Tole egaa sinis ta'ee hooggansi paartilee Oromoo waan adda addaa an mormitus ta'ee kan mootummaas ta'ee walumaa gala hooggantoonni Oromoo abbootiin gadaa kun wanni jalqabame mariin godhaartan waan amma jiru irratti gama kanaan.
Qaama nama warra mootummaa keessa jiru warra kan qonnamtee qabu qaleessa bilbilee isaanis nam tokko lama irraa deebisee naa bilbilee waan karaa ofiirra jiran natti himaniiru. Garuu warra ati jette kaleessaa qabee warra mootummaaf nuunis walitti fidu warra tokko tokko warra jaarsolitti jira warra tokko tokko qunnamuu yaaleen ture waanuma harkaan qaban.
Egaa artist Haacaaluu Hundeessaa gadda ajjeefamuun isaa erga dhagahame qabee uummanni Oromoo gadda guddaa keessa jira. Isin ajjeefamuu artist Haacaaluu Hundeessaa kuni biyyattii garam deemsisaa jettanii ilaaltan?
Kanaa siyaasni biyya kana akkama jiru kanatti itti fufuun rakkoodha. Kawwani chaayinaa yeroo baay'ee rakkoon akkasii kiraayisiin jedhamu kuni gara waan haaraa soofee garbuun danda'a waan jedhamu jaadabanii fi dhaabbileen paartileen Oromoos haa ta'uu inni mootummaa keessa jiru warra laas sabni kenya sab no la kenya biyi kunak kamat jirtu kadak ti vorra koda
aye professor mararaga ambo sinifis keheda ammo refi acalu kalesa chige famu danimame hala ambo jiru sirritti wanni bektan ifatti matisa odubistani jirattan wanni acci jiru qabatamaadan mal fakkata
rakko balda jiraba ammo yu internet de ha wala mu kanjira mu fi lakke acwa ta wala mu kanjiru lola bidda tu jira loro sana che sommo ayan tsaviya gele waltibusi judalate wasila chalu kagate namna fugera kanjelo ama nagajira amwayo ambo kakoguta ke sajistige chogote
awalcha artista chalu ndesati walqabate wande majru kanani hoggantonnif misensonni dabata sin durataadan hoggantanan konkrezi federala oromo an qabamani hidamani wanna mati dadi famu qabu mo kone wanna ummanni fi oromo wali galan murtesu qawettani yaddan kanaratto yada qabatan
dubina awalcha yi adatti kora foka ba mali fi namni ba yeni ade parpadu gatta kenya katawti abinyatti do takachi fachu dandeño dokumenti fa fachu dandeño fensidemi sibo kenya da no oromia gubatta wala me bonya wala jirani ala ke sawari parpada jiru wari boto mammo war batin nu gafatera ambot wala chuno da ba magadu dimati sibo kanra kisajiru ngumu marbane we jira akamajit sasamni jeru kala fura kade demu ambar badal fakkatu motumane mora kokuna kambandane garato kopi demu ambar badu fakkatu notus kana kesa gelle kana tawuti rajira jena kara bitti motivra chune ga matin sunim gara kabitti demu mal barbaro jeru wantra kotto kotto kujira daro kana sosana kabajana wala muni acalu motumara fi sabab asgabe sura fi biya kanachi mo rabalanda wet gartokke dem sura fi e wora sajje sana satatmani godanda re kama kulkundu tay kama bilisata yedi akka kulkulla ugochuni baaye barbach taraje chukoti
karabratin odefannon media hawasumaratti manni professor marara guddinati fi andura ta'a addablisumma oromo obboda dipsa waraana marfameera jedhu dhuga akkantaane hoggantoonni lamaanuu dubbataniiru yeroon sagantaa kanaaf lachuu wajjinuu gaaf deebii geggeessu lamaanuu mana mana isaanii jiraachuu nattiman kanumaanan gara gaafif deebii dura ta'a addablisumma oromo obboda dipsaa wajjin godhetti sin dabarsa obboda haacaaluun artistii oromoo bira darbee addunyaa irratti beekamtii guddaa qabu ta'uu dubbatanii dimmi kun dhimma jabaa biyyattii muudete ta'u tarreessan.
Dhugumaa Oromoo biratti qofaa otoo hin taane biyya kanatti baay'ee beekamaadha. Qabsoo keessattis guddoo beekamaadha. Kuni haala akkasii keessatti lubbuu isaa darbuu guddoo kan nama gaabbisiisuu fi guddoo kan nama birbirchudha. Kalammataa egaa kan ibsuu. Kanneen qaamni kana godhee fi warri kana godhanii cubbuu guddaa hojjetanii kan itti aanu dhimmi kun dhimma fatti dhimma jaba ka biyyi kun isa mudatte keessaati jabaa kan jedhamudha. Oromoof immoo adda ammoo waan adda gahaa turre irraati ka isa doorsisaa turantu jiru jedha inni himataa ture jedhu kun yeroo sanatti eenyu fa'i isuma irraa gaafatame rikoordi ta'uutitti ture. Inni kun immoo hafuura uumaa turetu jira. Amma immoo lafarratti mul'ate kun haala yaaddessaa uummataa fi uummata wal dura dhaaba kan jedhu yaaddoo qabna. Kanarraa ka'uudhaan amma Finfinnee keessatti namni waan itti dhagahamu ibsachuu qabaa. Ibsachuus gadi ba'ee haa ta'uuti kanammoo harkatti busheessuu fi hiriira biraa Finfinnee kana keessatti qopheeffamee karaa irratti qaqeerroo balaaleffatu qaqeerroo arrabsu kun bahuu gaarii
haala gaarii fuuldura keenyatti agarsiisaa hin jiru.
Finfinnee keessatti hiriira qeerroo balaaleffatu waan jettan ankara urfamee jiraachuu odeeffannoo qabdammoo wanna amma deemaa jiru hiriiratu jira jechuu keessani.
Mana koo fuulduratti na fuuldura darbani qeerroo leebaa qeerroo leebaa jedhani. Hiriira baay'isanii balaaleffatu biyya eessatti maa baate hin jiru mirga isaati. Mirga isaa dura dhaabbatee hiriira biraa waanti godhe kan sana akkasitti waanti godhu godhu kana argine jechuudha. Kofuun duratti hin darbu.
Hiriirri kun hiriira guddaadha moo namootuma naannoo san jiraatan muraasa hoo sirriitti arguu dandeechanii jiraattan?
Kan inni jagootiin arge gara nama 100 ta'u alaabaa Itoophiyaa qabataniiru. Dullaa qabu qeerroo balaaleffataa darbani.
Akkuma argaa jirru odeeffannoon jiru Oromiyaa magaalota adda addaa keessatti walitti bu'iinsa adda addaa jira. Lubbuun nama baay'ee darbaati jira. Mootummaa biyya bulchaa jirurraayis hooggansa paartii mormituurraayis sa'aatii kanatti yeroo dhimmi guddaan kun biyyattii haguugee jiru kanatti maaltu eegama? Isinoo akka paartii keessanitti maal gochaa jirtan?
Nuti waa gochuu hin dandeenyu. Maaliif quunnamtiin nurraa citeeraa, telefoonni sirnaan hin dalagu, intarneetiin hin jiru, wal keessa deemnee waa gochuu rakkisaadha. Karaa dhufee mootummaan waa hunda harka isaatii qaba. Jalqabuma akkaataatti qabiinsa waan ija keenyaan arginuu fi waan arginurraa jechuudha. Waan gaarii argaa hin jiru. Ammoo sanarra dabalatee nama hidhuu fi maalii gochuun waan inni uumu ifaadha. Akkaataa qabiinsaa kan jenne kana. Kanaaf waan bakka bakkatti ta'u kana odeessa ciccitaa arganna. Akkuma ati jette sana hiriiratu jira bakka hedduu. Namatu du'aa jira. Kuni gara mitteessaa hin deemnudha.
Durataa Kongressii Federaalaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaati fi hoogganaa Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa galateeffachaatiin sagantaa kiyya xumura ani Tigist Gammeeti.
Ijjecha artist Hacaaluu Hundeessaa, Hidhaa Jawaar Mohaammed, Obbo Baqqalee Garbaa, aktivistiif gaazexeessaa Hamzaa Booranaa waliin nama hedduuttidha jecha dhagahuu jirra. Oromiyaa keessa Harargee haga Mooyyaaleetti namni hiriira mormii jira. Biyya laallee London, Norway, USA fuula hedduutti namni hiriiratti jira. Warra DC, Maryland, Virginia, Minnesota keessa warra illee nettuun jira. Warra kalee DC fi Minnesota dubbifna kan jedhu.
Gannas Gurmeessaa Salganiin jedhama. Ilmi keenya, obboleessi keenya, goonni keenya Caaluu Hundeessaa wareegamuu isaatiin Jawaar Mohaammed, Baqqalee Garbaa hidhamuu isaanii mormii keenya dhaggeessuufachuudhaaf dhufne. Ijoollee keenyatti kana booda garbummaa akka hin dabarsine jecha tokkoon iyyachaa oolleerra.
Wanti guddaan himachaa jirtan maal?
Mana qotee bulaa Oromoo gubdee, haadha Oromoo ajjeesse, saamicha guddaan nurraan dhaqqabsiiste, qotee bulaan keenya buqqa'ee ajjechaa nurraa dhaabii, miidiyaa keenya ukkaamtu nurraa dhaabii, namoota keenya iyyota hidhu nurraa dhaabii. Olaantummaa kee osoo hin ta'in olaantummaan seeraa nuuf haa kabajamu. Jawaar Mohaammedii fi Baqqalee Garbaa hatattamaan akka nuu hiiktu si gaafannaa. Abiyyi kana nurraa dhaabii. Akka biyya Oromiyaa misoomtu barbaanna. Waraanni Oromiyaas immoo akkasumatti qawwee keessan qeerroo Oromoo irratti dhabuu hin qabdanii. Kana isin gaafannaan jedha.
Ibsuu Kabbadaan jedhama. Waan biyya keenya keessatti ta'aatii jiru Hacaaluu Hundeessaa nurraa ajjeesanii Jawaar Mohaammed hidhaa jira. Baqqalaa Garbaallee hidhaa jira. Nama keenya kan wareegame oliif gadi rakkisaa jiranii. Biyyi sunii wanna tasgabbaa'uun irra jiraatuuf as dhufnee gara biraan immoo uummata keenyattis solidaaritii agarsiisu jirraa isin bira jirra jechuudhaaf dhufne. Duuti kunii kan irraa dhaabbatuufi.
Ministeerri Hajaa Alaa Ameerikaa jirtanii jireemaan isaaniin jedha.
Quba qabnaa nuun jedhanii embaasiinii konfirmii nuun godhee jira rakkina kanaa jedhan. Lafti keenyas nutis rakkinni kun nu gahee jechaatii jirra. Nagaadhaan jiraachuu barbaanna malee bara baraan bo'u gandi mataarra nu taa'ee. Nu ajjeesu kana nu gahe.
Abdurizaa Gidduubeellee warra Minnesotaa qunsilaa Itoophiyaa kan Saint Paul jiru. Duratti hiriir baay'ee rakkoo himate keessa tokko.
Baqqalee Garbaa fi Jawaar Mohaammed Hamzaa Booranaa fa dabalatee hooggantoonni Oromoo qaroon uummata Oromoo bifa adda addaatiin hidhamaa jiranis haa dhaabbatu kan jedhus keessa jira. Lammiilee nagaa irratti tarkaanfiisuu kanneessaa fudhataa jiru. Keessatti walitti bu'iinsa hospitaala Paawuloos irraa reeffi Hacaaluu bahee yommuu deemu agirimentiin maatii namni irraa du'e kana. Kan qeerroo Oromoo iddoo sanitti argamanii kan hooggantoota Oromoo bakka adda addaatti jiranii wajjin mariin osoo hin godhamin Acaaluun gara amboo deemee awwaalamuu qaba jedhamee murtoo qaama tokkoon murtaa'ee dhufe hin fudhannu jedhamee mormiin bikka adda addaatiin ka'ee walitti bu'iinsa saniin wal qabatee dhukaasni adda addaa iddoo sanitti ka'ee namoonni akka miidhamanii turan Oromiyaa guutuu keessatti haalli jiru baay'ee suukaneessaa ta'uu ilaalchiseetu uummanni mormii isaa kana deemsisaa jiru jechuudha.
Tarratanum taphoolitii waldachaa nagaje ansoraa lafe.